Do saluton, estas la quina, ne, sesa eldono oni. Den nove confusas la elsendo in chanitio multa in productas. Do sesa eldono de la movada vid puncto recte de la UCO en Nitra. Kai hodiaŭ ni havas jes du gastojn sed unue do denove estas la tuta teamo estas
Eva
kai
Julia kun publika mikrofono
kai Johannes kiu auch ankaŭ kun parola sed ankaŭ iomete regas la teknikaĵojn kai estas ĉi tie du aŭskultantoj en la salono fakte ni atendis nulon ĉar estis la ekskursa Tago, es hat tamen,
des pli ni joyas, ke iu venis.
Des pli ni joyas, kai ni havas, tio estas la plej gravaj personoj de la vespero au de la elsendo, ni ein du gastojn, ke ni aparte joyas, ke ili, do, malgraŭ la ekskursa tago, ankoraŭ venis por paroli kun ni. Pri la congressa temo pri lingvo justezo kai domi core salutas la du gastoin do Javier Alcalde
salutam kai dankon pro la invito
kai alia ia gasto estas Bengt Arne Wikström
saluton kai dankon
ka do kai do Bengt Arne vin mi jam vidis kai foje en aliaj ukoj kai do via jam longe okupiĝis pri science pri lingvaj justeco ĉu vi povas iomete diri al la aŭskultantoj kiu vi estas kion vi faras
ja kion mi faras profesie aŭ faris profesie pli malpli Mi laboris ĉe universitato en Berlino, Humboldt-universitato, kaj tie pri la ekonomiko de la publika sektoro. Kaj antaŭ tri jaroj mi pensiĝis, kaj post tiam mi trovis laboron en universitato en Budapeŝto, Andrassy universitato, kaj tie mi ankaŭ okupiĝas pri ekonomio de la publika sektoro. Sed dum la lastaj jaroj diru la lasta dek jaroj mi pli malpli okupiĝis pri la interkonekto inter lingvo kaj ekonomiko pri ekonomika analizo de lingvo uzo kutopo
kaj Javier via fono estas kio
mi loĝas en Italio en Florenco mi estas esploristo en Escuela Normale Superiore kio estas centro chefe pri la estudo de sociaj movadoj kaj dum sep jaroj mi laboris en Barcelona en Instituto por Paco do estis mi estis esploristo pri pac studoj kaj inter aliaj aferoj mi studis lingvaj konfliktoj kaj pro tio mi fine atingis lingva justeco.
Do kai do lingua justezo tio ja estas do unu el la temoj de la au la temo de la congresso ĉu vi povas au kio estas lingua justezo
bone eble estas pli facile klarigi kio estas lingua maljustezo ĉar multaj aŭtoroj ne konsentas pri la difino kaj fakte estas antagonismaj aliroj ĉu ne Do, se vi volas, mi povas clarigi al vi anecdoto, kiu ocasis al mi antaŭ kelkaj monatoj. Temas pri tiu kolego, kiu laboris kun mi en Barcelona, Micaelo Domoy, kia mi estis esploristo pri Pazzo en tiu instituto, li estis la expertulo pri juro. Sed li multe interesiĝis ankaŭ pri filosofio, kaj fine li verkis libron en la hispana pri temo nomata transhumanismo. Do, kiam li clarigis al mi, misis nenion pi transhumanismo. Transhumanismo estas internacia movado de tiwi qui volas plivonigi la homa estallo science, exemple, pere de gen tecnico. Kai la celo estas plialtigi la kvalito de la vivo kaj redukti malsanojn kaj tiel plu. Bone, do li skribis tiun libron en la hispana, sed li neniam eldonis io ajn. Do li petis konsilon al mi. kai mi diris bone vine estas vera faculo en vi estas juna vi estas nova faculo en tiu faco eble estus bone por vi se vi havus antaŭparolon verkita de gravan faculon por via libro. Mm-hmm. Kai li konsentis do mi diris al li kiu estas la plej grava faculo en tiu studkampo transhumanismo. Kai li diris al mi bone estas la homo nomiĝas Nick Bostrom, li laboras en la Universitato de Oxfordo. Kai ni sendis al li mesaĝon, ni sendis al sinjoro Bostrom mesaĝon klarigante la temon de la libro. Kai li respondis al ni. Li diris: "Dankon pro la mesaĝo, estas tre interese. Bedaŭrinde mi ne parolas, mi ne kapablas legi la hispana." Do ni preparis liston kun pli homoj, pli fakuloj. Mikaelo diris ke multe la nuntempaj fakuloj pri tiu studkampo fakte estas ekspertulo kiu laboras en tiu universitato en Oksfordo. Do ni sendis alien mesaĝojn al la dua profesoro de la listo, ekzemple, kaj ankaŭ ŝi respondis, kaj ŝi respondis simile: "Dan compro la mesaggio, sed bedaurinde mi ne parolas la hispana." Do ni daurigis la liston. Mm-hmm. Ni sendis 10 mesaggioin a 10 profesoroi de universitatoi en Britio kai en Usono, kai neniu capablis legi la hispana. Tio estis ege bedaurinda. Ni ne spectis tio, char la hispana estas... Ni pensis que estis grava lingvo, ne temas pri malgranda lingvo, chune. Tamen, ni devis pensi alie, do fine ni decidis sendi mesaĝon por peti antaŭ parolon al aliaj homoj, kiuj eble ne estis tiel gravaj en tiu studkampo, sed almenaŭ kiu kapablus legi la lingvon. Kaj fine ni trovis tiu itala profesoro, kiu estas tre afabla, kaj li konsentis. Kaj estas interese, ĉar li kaj Mikaelo interkomunikis sia lingve. Ekzemple, la italo skribis en la itala kaj Mikaelo respondis en la hispana.
Tio estas tiu poliglota dialogo.
Jes, kaj funkcias. Do ŝajnas, ne estas certe, sed ŝajnas, ke venontjare la libro eldoniĝos en eta eldonejo en Hispanio, kiu kunlaboras kun junaj verkistoj. Do kiel mi ŝatas tiu anekdoto, ĉar el lingva justeco perspektivo kompreneble estas tre maljuste ke pro lingva kialo Mikaelo Domoj ne rajtas havi antaŭparolo verkita de iu vere gravulo en tiu studkampo, nur pro lingva kialoj. Imagu ke li anstataŭe ne estis hispano aŭ ne verkis en la hispana, sed verkis en la angla, ĉar li estis juna irlandano aŭ juna australiano. Li neniam havus tiun problemon. Eble la profesoroj ne ŝatus la libron, sed almenaŭ kapablus legi ĝin. Kaj estas interese, ĉar ekzemple Mikaelo neniam pensis pri lingvaj justecaj aferoj, kaj ekde tiam li pli kaj pli konscias kaj eĉ simpatias kun la lingva justeco afero kaj kun la homoj kiu studas tiu afero kiel mi aŭ Bengtarne.
Jes, ĉu io por aldoni?
Jes, ni vidis la nuna mondo evoluon, ke preskaŭ ĉiuj sciencoj vi ne povas havi sukceson se vi ne skribas en la angla lingvo. Ti fariĝis de facto la solan lingvon por sciencaj esploroj hodiaŭ. Kaj tio estas bedaŭrinda afero laŭ mi. Estas la bona flanko, kompreneble, estas ke oni havas unu lingvo en kiu ĉiuj sciencistoj povas komuniki. Se la malbona flanko estas ke ĉiuj aliaj lingvoj de la mondo iom perdas
yes.
pro tio. Kaj mi certas hodiaŭ germana atomfizikisto ne povas skribi plu artikolon en la germana.
Simple mankas la terminologio.
Mankas la terminologio, mankas la uson de la lingvo simple. de la lingua singla. Kaj tio estas evoluo kio ni observas kaj tio signifas ke lingvo la germana lingvo estas relative grava lingvo kiel la hispana. Se estas lingvo kio perdas unu uzkampon, domainon post la alian. Estas la sama en komerco, internacia komerco. Se vi laboras en la supra etaĝoj de Volkswagen aŭ Siemens. Fila tutan tagon parolas angle.
Ah, ja, so, mi anca povas racconti della industria, do mi laboras ce Bosch en la centra esploreio, es centra esplorado, kai mi gis nun kutime verkis mi ein scienzain rapportoin en la germana, sed nun venis ia do quasi leggio en la firmao, ke se iu volas legi rapporton ne anglan, kai regas la germanan, tiam la eldoninta departamento devas pagi la tradukon, kai tiam ciui departement estroi fakte ordonis, ke ciu verku en la angla, ca tiam ili evitas la kostojn de la tradukado. Do tio estas ankaŭ tia formo de do kiel la angla fariĝas la do hegemonia lingvo.
Yes. Es que ne nur en la tecnico au scienzo, sed mi conas same un exemplon de arto ci foie, cae, scienza arto, char mi havis amikinon, kiu studis en Germanio, ŝi estas slovakino, ŝi parolas do slovake, ĉeĥe flue, ankaŭ ruse sen probleme, germane en la nivelo, ke ŝi povis studi en Germanio en la germana, kaj mi pensas, ke ankaŭ angle, jes, ankaŭ angle. Kaj ŝi studis arton kaj en universitato. Ŝi devis do pristudi iun temon, verki iun artikolon aŭ iom pri la temo, kaj ĉiuj informoj fakte pri tiu artisto estis en la franca. Kaj ŝi diris al ŝia profesorino, ke tio estas ege malfacila temo por ŝi, ĉar ŝi simple ne havas aliron al la informoj. Kaj tiu profesorino tiam sufiĉe malagrable respondis al ŝi, ke do lernu la francan. Do simple, kvankam ŝi ja sciis multege da lingvojn, tamen havis malfacilaĵojn kun la studado, ĉar ĝuste tiu lingvo, en kiu estis tiam skribitaj informoj, tiun ŝi ne regis kaj kiel studentino ŝi unu estis devigata lerni la lingvon kaj nur poste fakte okupiĝi pri sia fako. Yes, do, tio estas ekzemploj pri lingva justeco, no, maljusteco. Kaj tio estas la temo de la kongreso. Do kio estis ĝis nun traktata ĉi tie pri tiu temo, kun kiu vi parolis ĉi tie aŭ kio okazis dum la kongreso en la kampo de lingva kaj socia justeco?
Ni ambaŭ prelegis dufoje kaj kelkaj kongresanoj aŭskultis nin, kelkaj bone dormis, sed la plej multaj aŭskultis nin. Sed vi volas komenti iom al via ekzemplo. Tio estas exemplo kion solvas tion kion mi ne tro ŝatas, ke la angla estas la sola lingvo kion uzas en la scienco.
Estas pli bone
en la angla, via amikino povos uzi tion. Kaj tio estas la dilemo kion ni havas. Se ni volas komuniki, estas plej facile havi unu lingvon. Povas esti la slovaka, povas esti la ĉina, povas esti la angla, povas esti Esperanton, sed tio estas por komuniki. Sed la lingva justeco multe pli rilatas al via sinteno. Via lingvo estas parto de vi. Vi estas slovakino, mi pensas?
Yes.
Kaj al vi, certe la slovaka lingvo havas iom valoron kiu ne estas nur la komunika valoro.
Yes,
kiel al mi mia sveda lingvo havas valoron, ĉar mi estas denaska svedo, sen ekde jaro en visan Svedio, sed malgraŭ tio mia koro batas iom pli forte kiam mi aŭskultas svedan kanzonon de ro. Do tio estas la problemo estas ne nur la komuniko. Tio se ne havos, se mi nur koncentriĝus je komunika aferoj, tio la situacio ne estas tiom malbona kun la superregalo de la angla. Sed temas pri multe pli, temas pri via personeco, via identeco, koto po, kaj la lingvo estas unu la plej gravaj faktoroj por fikse vian identecon.
Yes, compreneble, mi consentas. Fakte, multaj teorioj kiuj kontraŭas inter ili precise estas pro la fakto ke donas pli da valoro al unu dimensio komunikado aŭ al alia identeco. Ĉar estas tre malfacile trovi solvon al tiu dilemo. Kaj verŝajne la solvo devas enhavi Esperanton iel, mi pensas.
Povas esti, mi ne scias, mi esperus, sed mi ne certas, ke estas realeca, sed la fakto, ke ni havas dilemon, ke ni havas du flankon, tio faras la problemon interesa por sciencisto. Se ni havis tre simplan solvon, ni plu havas problemon, ni indas analizi ian aferon.
Do, ni devas havi... Ni povas ja diri...
Pro tio, ke ni devas analizi la problemon, ni devas fari elektojn. Pro tio, ni havas interesan problemon.
Yes, do, ni havas simplan solvon, sed problemo, kiu estas persvadi aliajn, ke ni havas solvon. Ču ne?
Yes, exacte. Se ni vivas en reala mondo.
Yes.
Mi ŝatas memorigi frason de Humphrey Tonkin. Li diras ke esperantistoj havas respondon al problemo kiu ankoraŭ ne estas percepita tiel. Do vi demandis al ni, ĉu vi parolis kun aliaj homoj en la kongreso pri tiuj temoj? Jes, abunde, ĉiutage. En ĉi tie en Nitra estas multa homoj kiuj konscias pri tiuj problemoj kaj kiuj scias pri eblaj solvoj kaj estas interesegaj demandoj, sed ekster la kongresejo estas tiel malfacile. Ekzemple, antaŭ du monatoj mi ricevis peton de fakte estis alia esperantisto kiu preparis peton por juste pro tio ke la scienco nuntempa scienco estas skribita preskaŭ sola en la angla. Do estis kiel manifesto: ni bezonas plurlingva scienco. Kaj kion mi faris? Mi sendis tiun mesaĝon al ĉiuj retadreson de mia universitato. Kiom da homoj vi pensas ke respondis al mi?
Neniu.
Neniu. Kaj mi loĝas en Italio, estas multe da italoj en tiu universitato. Mi laboras en centro pri la estudo de sociaj movadoj, do homoj progresemaj kiu estudas alternativoj a la socio, homoj kiu pensas ke alia mondo eblas, sed ke alia lingva sistemo ne eblas. Ili, laŭ mi, estas interesege. Neniu el ili pripensas la fakton ke la lingva sistemo eble povas ŝanĝi. Kaj compreneble que ni havas seminario kai ni devas paroli en la angla, ĉar estas eble unu irlandano kai dudeka de homo kiu estas hispano aŭ italo kiu povus paroli en aliaj lingvoj. Do ni faras tion en la angla, tiu irlandano ĉiam ŝajnas la plej inteligenta de la tuta salono, sed bone, finfine neniu plendas. Tion ĉi por diri ke kion ni bezonas fari estas konsigi la homon ekster Esperantujo ke lingva justeco estas grave kaj ke lingva maljusteco estas vera problemo kiu tiel grava kiel alia i malegaleco en la socio. Yeah. Kaj pro tio la ligo inter lingva justeco kaj socia justeco kiel fariĝas ĉijare la kongresa temo, mi pensas tre tafe.
No, estas mi admiras ke tio malmulte homoj havas tion konscion pri la problemo, ĉar do povas fakte doni abundajn ekzemplojn. Do mi unufoje estis en konferenco de junaj sciencistoj, do mi regule iras tien, estas pri mia fako materialscienco kaj doktoriĝontoj prelegas pri siaj esploroj, kaj estas kutime en la germana. Kai do ankaŭ ĉiuj projekciaĵoj estas en la germana kaj unufoje venis iu kiu baratano kiu diras pardonu, mi ne regas la germanan kaj tiam ĉiuj devis do ili ja ne estis spertaj prelegantoj, ili ĵus komencis sian doktorlaboron kaj tute ne kutimiĝis prelegi science en la angla kaj tiel ili devis fakte en vera tempo fakte traduki la prelegon, ili antaŭe prof prelegis hejme en la hejma universitato kun kolegoj en la germana kaj tiam nur ĉar estis unu el kvindek kiu ne regis la germanan devis kaj tiu eĉ ne estis denaska angla parolanto devis fakte ŝanĝi la kaj do tiam mi vere miras ke estas tio malmulte da konscio pri la problemo.
Mi pensas ke eĉ ne estas konscio pri la sekvoj de nur angla Eŭropo, nur angla lingvo en Eŭropo. La plej multaj homoj tute ne pensas pri la sekvoj. Se vi estas en la universitato en Germanio, la plej multaj de ili hodiaŭ instruas en la angla. Mia universitato en Berlino, la Humboldt-universitato, tie mi presco nur instruis en la angla. Mi devis iri al Italio por instrui en la germana.
Al Italio?
Yes, mi havis contracton con universitato en Bolzano, en Sud-Tirolo. Esas trilingu-universitato, cae tie oni volas instrui en la germana, cae en la germana, cae en la itala, cae en la angla. Kai poste nun in Budapesto, mi instruas en la germana en universitato tio, ĉar oni deziras havi universitaton tie, kie oni uzas la germana kiel ĉefa lingvo.
Interese, do estas, do ni esperantistoj ja foje ofte diras, aŭ mi ofte diras, do ni esperantistoj uzu Esperanton, ĉar kiu parolu Esperanton se ne ni esperantistoj, kaj do povas fakte same diri, do en kiu universitato oni parolu la germanan se ne en la germanaj.
Jes, sed la kialo estas relative simpla, mi pensas, la germanoj sentas sin tre sekuraj en sia lingvo, kaj pro tio ili ne vidas che povas havi malavantaĝojn post deko da jaro, du deko da jaroj. Sed la sitiroloj, germanparolantoj, ili sentas sin ie sub la premo de Italio, o de itala lingvo, kaj por ili estas multe pli grave ke la ia lingvo estas usata ankaŭ en la universitata, sur universitata nivelo. Kaj en Hungario pensas ili vidas ke en la mondo iel gravas koni lingvojn kaj la germana estas en Eŭropo ankoraŭ sufiĉe grava lingvo ke pro tio ili akceptas havi eĉ volas havi universitaton kiu instruas en la germana.
Do ekzemple en Slovakio estis enkondukita lingvo lernado en bazlernejoj kaj mezlernejoj, ke ĉiuj devas scii ankaŭ la anglan. Kaj vi ĵus komencis tiun temon parte iris tra kio estas tiu danĝero de unulingva Eŭropo?
Jes, mi pensas la sekvoj estas malbonaj. Mi pensas sekvoj, ke mi diris la
povas okazi se ĉiuj regas la anglan kaj uzas ĝin.
La alia lingvoj perdas domenojn, perdas uzkampojn. Tio estas la afero kun la germana ke mi diris. Mi ne pensas ke germana fizikisto hodiaŭ vere povas skribi fakan artikolon en la germana, ĉar ili neniam faras tion. La lingvo vivas per usado. Oni ne uzas tion. La samo en la komerca rondoj en la plej grandaj entreprenoj.
Sed ni povas
kiel Bosch ili ne plu uzas la germanan kaj tiam. Tio parto de la uso de la lingvo uso malaperas, kaj tio repertuaro de la lingvo malaperas.
Tio estas unu flanko, ke fakte tio pli ne tiom klara, aŭ homoj verŝajne ne povas tion tiom facile percepti, se malaperas ia vortprovizo en la lingvo aŭ ne estas tiu vortprovizo en la lingvo, tio estas verŝajne iomete pli mi dirus do ne tiom sentebla por homoj, homoj ne povas tion facile imagi, sed mi povas tion kompreni tiel, ke se ni havas bonajn sciencistojn, do vere unu klasajn sciencistojn, kiuj ne parolas la anglan, ili ne ricevas laboron ekzemple, aŭ ne povas simple fari esploron, ne povas kreski pli, ĉar ili ne kapablas lerni la lingvon. Kaj tio signifas, ke tiuj postenoj estus okupitaj per homoj, kiuj regas la anglan, sed fakte ne estas tiom bonaj en iliaj fakoj. Do ĉu tio estas konsekvenco de tio, aŭ kiujn konsekvencojn tio havus?
Tio povas esti konsekvenco, sed mi ne pensas, ke tio estas la grava konsekvenco. Sed la grava konsekvenco estas, ke la lingvo perdas statuson kaj fariĝas la propra lingvo, diru la parolante pri Germanio, diru la germana, ĝi perdas statuson kaj la homoj ŝanĝas iliaj pensmanieroj, siajn pensmanierojn. Ili pensas: jes, ni havas unu gravan lingvon en la mondo, la angla, tio, kaj ni havas kelkan lingvon, kiun ni povas uzi kun la hundo, kiel la germana. Sed ne, kaj oni perdas unu domenon post la alia. Se vi rigardas kiel mortas lingvon, estas exakte tia proceso. Unue oni perdas kelkan domenon, kaj poste alian domenon, kaj de la fino oni uzas la lingvon nur en tre malmultaj uzgampoj, domenoj. Kaj tio proceso post 30 jaroj, mi ne scias, ĉu ankoraŭ homoj parolas la svedan aŭ la norvegan. Ili estas relative malgrandaj lingvoj, sed mi ne certas, ke ili havas la forton travivi.
Do la plej granda danĝero estas ke lingvoj malaperos.
Lingvoj povas malaperi kaj ni scias. Ni havas hodiaŭ pli malpli 6,000 lingvoj en la mondo, kaj post 100 jaroj duono ne plu ekzistos. Tio estas relative klare.
Do ni havas demandon de la publiko.
Dankon. Mi volas emfazi, kion vi parolis, do mi forgesis en kiuj cirkonstancoj, sed mi iel kontaktis kun homoj, kiuj fake parolis pri publikaj rilatoj. Kaj mi absolute nenion komprenis, kaj ili agis tamen en iu publika spazio, do mi forgesis, ĉu estis radio elsendo aŭ iu en universitato, mi forgesis, sed do mi sentis min kiel jam ex-moda dinosauro. Kaj evidente ne eblis, ke ili esprimu, kion ili volas esprimi, en la germana lingvo.
Yes. Lego la telefonfakturon kiam vi ricevas unu foje monate. Tio estas pli en la angla ol en la germana normale. Se tio estas exakte tio problemo, ke la angla ricevas tre altan statuson. Kaj estas iel in, hip. se vi volas parole angle. Usi la anglan en te, usi anglan en terminoin, or anletsa en terminoin. Tio telefono hodie en Germanio nomidas handy, kio estas angla vorto, ke ne existas en la angla lingvo.
Yes. Auch hier Projektilo, hier Beamer.
Beamer, yes.
Und von anderen jetzt nicht komprennen.
Nee. Es ist ein normaler Angler, es ist Projektor. So, seit, hier ist das, hier Prozess, wo ich pense, ke, und ich ist das mal moderner, se und ich parolas German, und es ist sehr moderner, se und ich parolas Angler. Kai, la, ist das ein generationelles Problem. Je plus juna wir ist das, das blieb Angler, wie parolas.
Tu estas ankaŭ iaj konsekvencoj en la ekonomia fako por unuopaj ŝtatoj, se la lingvo perdas sian statuson, ĉu tio havas ankaŭ ian ekonomian influon al la ŝtatoj, aŭ ĉu ne eblas iel tion ligi?
Kompreneble eblas. Ĉiu lingva politiko kreas gajnantojn kaj malgajnantojn. Que la expertura en la economía faco diras que la angla la nur angla europa creus gainantoin tio estas la denasca y anglo parolantoi que ciu y aluia y perdas compreneble anca o economía char ni debas traduki cion exemple universitate en ciu y departamento de europa debas esti budgeto por traduki o almenaŭ controli la angla redactado de la verkoj kaj tio ne okazas en alia lando kiel en Britio aŭ en Irlando. Tio estas ankaŭ mona problemo. Do des pli juna kiel Bengtan diris, la homoj parolas la angla, sed ankaŭ des pli riĉa. Do ne estas kiam homoj diras multe da homoj parolas jam la angle. Bone, sed kiuj estas tiuj homoj? Ne estas averaĝa aŭ ĝeneralaj homoj, estas tiel plej edukitaj, plej riĉaj kaj plej junaj, kaj vi povas vidi tion en ĉiuj landoj.
Yes. Sed estas kelkaj absurdecoj, ke ekzemple en via lando Catalunio, o via parto de Hispanio, se vi volas. Existas studon, kio montras ke la senlaborezzo estas pli malalta inter la parolantoj de la Cataluna ol inter parolantoj kio ne regas la Catalunan. Similan studon existas en de Kimrio, ke la parolantoj de la kimra lingvo estas mal pli senlaborecoj ol la neparolantoj de la kimra lingvo. Kaj tio estas normalaj homoj. Kaj pro kial estas tia? Ne pro la komunika afero, ĉar ĉiu kataluno parolas la hispanan. Mi neniam renkontis katalunon kiu ne parolas la hispanan. Kaj ĉiu kimro kiu parolas la kimran ankaŭ parolas la anglan. Sed estas io ke homoj sentas sin hejme en sia lingvo. Kaj se vi volas dungi ion, kaj estas katalan parolanto, vi diskriminacias positive por dungi katalan parolanton. Vi havas ion pli da informo, ion pli altan opinion de li, o ŝi. Kaj pro tio vi estas pli verŝajne ke vi dungo catalan parolanton ol ne catalan parolanton de la sama capabloi. Mm-hmm. Vi vortire, estas discriminatio, estas positive discriminatio, sed montra...
Estas positiva estas... nur el unu flanco, car estas yes, negativa, yes. Compreneble, por kiui ne regas a
yes, yes. Estas la sama problemo, que con la negativa signo que vene dungas exterlandanoi, tiam ofte kiel enlandanoj. Ĉar vi diskriminacias kontraŭ la eksterlandano kaj estas normale, estas relative racia sinteno. Ĉar vi scias pli, vi havas pli klaran opinion kaj pli da scio eble pri la parolantoj de kiu estas plej proksimaj al vi o la homoj kiu estas tiom proksimaj. So mi nur volas diri ke la lingvo ludas rolon eĉ kiam ĝi ne estas ilo por komuniki. Ludas rolon ankaŭ kiel socia signalo.
Yes,
kaj vi povas diri ke tio estas maljusta. Estas maljusta kontraŭ la ne katalun parolanto, jes, sed estas la homa sinteno.
Jes, mi povas nur jesi kun vi, kaj mi havis tiun sperton kun miaj amikoj, kun kiu mi estis en Anglio, kaj tie ili parolis angle, sed sufiĉe malbone, ne en tiom alta nivelo, ke ili povus paroli facile kun homoj. Kaj mi vidis, ke ili ĉiam iel suspektinde rigardis homojn ĉirkaŭ si. Ili vere tio, ĉu ili rigardis, ĉu ili parolas pri mi, ĉu ili diras ion malbonan aŭ to ĉu ili vere volas esti amikoj aŭ do ili ne komprenis ilin kaj ili ne povis paroli kun tiuj homoj kaj rezulto estis ke ili estis ekskluzivitaj de la grupo ĉar ne parolis kaj mi vere havis tiun impreson ke homoj havas timon de io nekonata. Kaj se la lingvo estas nekonata, tiam ili havas timon de homoj, kiuj tiun lingvon parolas, kaj ĉar ili ne povas interkompreni, kaj do kiam mi tradukis, kiam ili povis kune interparoli, tiam ili jam agis amike inter si. Sed ĝis kiam estis nur du homoj, kiuj ne povis kompreni unu alian, ĝis tiam mi vere sentis iun malamikecon inter ili. Kaj mi pensas, ke fakte tio estas ankaŭ problemo de nuna mondo, ke ĝis kiam vi ne parolis kun iu, kiu parolas kutime tute aliajn lingvojn ol vi, tiam vi tiam homoj sentas tiun malamikecon, ĉar ne konas en personon de tiu nacio ekzemple.
Mi certas, ke Ludoviko Zamenhofo konsentos kun vi, ser vi li espertis civilaj aferoj, ĉu ne?
Yes.
Do, Ventarne, vi parolis pri la identeca dimensio de lingvo, kaj fakte tio memorigas al mi tiu hipotezo Sapir-Whorf de lingvistiko. Ĉu vi konas tiu teorio?
Yes.
Temas pri la ideo ke vi vidas la mondon depende de la lingvo kiun vi parolas. Kaj tio estas tre interese.
Kaj la lingvo respegulas vian mondon.
Kompreneble. Do, ni parolis antaŭe pri la sekvoj de la nur angla Eŭropo, ni diris eble estos ankaŭ malapero de lingvoj, kaj malapero de lingvoj havas kiel sekvo reduktiga vido de la realo, de la kapablo analizi la mondon kaj vidi la mondon. Do ankaŭ science mi pensas ke ni havos pli da problemon, ĉar ni ne estos aŭ ne estus tiel kapablaj analizi la ciencia y problema.
Yes, sí, vas a poner un ejemplo en Germania, este es yo inter con laboro entre Mercedes, me pensas, Pérez kaj Chrysler. Char tio ne bone funkciis, char en la supra etaĝo la homoj ili parolis angle, sed la germanoj kaj la usonanoj parolis tute alian, tutto malsimilan lingvoj. Ne lingve, sed socia.
Do ili parolis ambaŭ do formale la saman lingvon, la anglan, sed tamen la maniero esprimi sin estas.
Jes, la sociaj kutimoj estis multe tre multe malsama. La germanoj al parolas sin kun la familia nomo normale, kaj est formale tre gentile. la angloj faro o la usonanoj har parolas sin kun la unua nomo kaj iom pli malstrikte.
Yes, so
kaj tio ne funkciis.
Das hier, ja, ist das auch der Problem. In mir Firmao Bosch ist das so viel konservema, kein Oni, la Estron, Oni, Ankara, Parolas, alla, kunla Familia Nomo. Kai Iam, wenn ich Visitante der Exterra Firmao, kio ist das, Usonano, kai, do li, en Venis, kai diris, hi, I'm Larry, kai Parolis hier, kun nia Estro, kai tio wäre causis, tian strangan Situation, ke li simple ignoris nian manieron de kiel alparoli homoin. Das ist interessa okazo.
Yes. Kai certe la lingua respegulas tion socian relatoin. Vizias la cina lingua estas uno vorto por pli alta frato, una alia vorto por pli maljuna frato, kai alia pri juna frato. Kaj vi devas usi ilin en la lingvo. En la germana ni havas nur unu vorton por frato, kaj ni usas nin, nenian pensas pri, ĉu li estas pli alta, pli juna aŭ pli maljuna. Sed en Ĉinio tio ludas gravan rolon la. La agion.
Ankaŭ en nasocio kaj tiam necesas tion esprimi en la lingvo.
Ja, ĉe la hungara. Ne existas vorto en la hungara por frato, normala vorto por frato. Existas vorto por mia malgranda frato, mia maljuna frato, kaj mia pli aĝa frato. Mia juna kaj mia pli aĝa. So eĉ en lingvoj kio estas tre proksima. La hungara estas una ĉefa lingvo de via lando.
Jes, estas multaj hungaroj tie kaj mi ankaŭ konas kelkajn kaj jes, sed ili neniam menciis fakte.
Sed demando al ili, ĉu ili havas vorton por frato, ne? Nur pli juna frato aŭ pli maljuna frato.
Jes, tio estas interesa.
Mi estis pensanta nun, vi antaŭe diris, kaj se ĉiuj en Eŭropo aŭ en la mondo parolus angle, eble tio estas pli justa. Kaj mi pensas, ke en tiu caso malegalecoj daŭrigus. Kaj ni havas multaj ekzemploj eĉ nun, ĉar kiam oni parolas pri la angla lingvo, fakte temas pri malsamaj anglaj lingvoj, ĉar ne estas la samo la normiga lingvo parolata en Usono aŭ en Britio aŭ en Aŭstralio, kaj kiam la angla parolata en Hindujo, en Barato aŭ kun afrika akcento ne havas la saman statuson kiel ventarne parolis antaŭe. Do eĉ nun malsamaj homoj parolante la anglan suferas malegalecojn.
Tio fakte estas tiu pli simpla angla, kiu nun fakte regas la mondon, nek la brita, nek la usona, sed ankaŭ Vikipedio ekzistas ankaŭ en la simpla angla, kaj tiu estas ia mikso inter anglaj lingvoj kaj anglaj dialektoj, kaj do estas vere pli simplifigite por homoj aliaj, kaj tio signifas, ke la angla regas la mondon, sed regas ĝin en iu formo, kiu estas kiu evoluiĝas tute sendepende de la angla en Britio aŭ en Usono. Aŭ ĉu estas vi malkonsentas?
Sed mi kontrolas al tio vorto pli simpla, tio termino. Ne ekzistas. Also la plej multaj lingvistoj diros al vi, ke preskaŭ ĉiu lingvo havas la saman simplecon aŭ malsimplecon. Estas alia lingvo, oni uzas alian rimedon por esprimi kion oni devas esprimi. Sed dependas de kion vi volas esprimi. Se vi uzas la lingvo nur la angla nur kiel interlingvo, vi nur parolas pri certaj aferoj. kai pri tia afero vi ha la lingua sta sufficie complica. Kai sufficie plena por exprimi tion che mi volas esprimi. Do pro tio ni provos prendi ion afrikan lingua che sto parolata de 1000 persone in nur. Compreneble ho dio ni provas paroli pri moderna scienza in tio lingua. Ce non ne faras tion. Sed si oni devus, oni comensus, la lingua havas la remedon. Ciu lingua havas la remedon, ca evoluus la remedon por paroli pri moderna scienzo anca o exemple. Do, ca pro tio, se vi diras simpla angla, esas la angla cion oni usas en negozoi, diplomatoi usas en negozoi, calca juristoi, quanto può se ne estas ili ne regas la lingon en aliai us campo e al domeno normale
tamen
kai pro tio di estas iom pli simpla se ili mancas tion domeno
tamen estas vere che en Wikipedia ni havas la angla Wikipedia kai ni havas ankaŭ la baza anglo kio estas aliaj lingvoj kai estas interese ke eble kelkaj aŭskultantoj ne scios ke George Orwell multe kontraŭis tiun lingvon kai multe homoj pensas ke tiun newspeak estas kritiko al la baza angla kai ne al Esperanto.
Yes.
Yes, sed tio basa angla facte reductigas la capablon comuniqui.
Yes, que diri nuance. Que capablon comuniqui, es que se devos comuniqui en di evoluos tion remedon que necessas por comuniqui.
De nove, ijos de tio simple angla, ijos de nove alta angla, o que diri.
Di havas novan anglan lingua, simple. Di povas regardi la quelcae piginae cae creolae lingue. Tocpisin, exemple, que estas lingua in Papua New Guinea, que estas creola pigina lingua base de angla portaro. Sed estas relative complica lingua. O faridis, ne estas facila, sed estas tutte alia lingua la angla. Anglo ne comprenas gin. Mi devas lerni gin. Kai vi povas diri ke tio aspektas tre simpla, sed se vi studas ĝin, vi vidos ke ne estas simpla. Kaj ĉion kion vi esprimos en kurs esprimi en Londono, vi povas esprimi ankaŭ en Port Moresby.
Do bone, ni denove.
Ni havas denove demandon el la publiko. Do mi ni tuŝas iom post iom la veretiklan punkton, kion oni povos fari por havi pli altan nivelon de lingva justeco. Do eble ne funkcias tuta justeco, sed oni povas certe atingi ion multe pli justan situacion. Do momente regas la angla, kaj tio signifas, ke la anglaj parolantoj estas la favoratae personoi. Compreneble, Esperanto estus vere bonega solvo, char la lingua estas come pli facile lernebla ol iu ein alia.
Su basa nivelo.
Do, sed evidente ni estas la solai, kiui vere firme estas en tiu flanco. Tamen, do, se la aliae nun ne vidas nian solvon, bone, tiam estus laumi grava principo cion ili tamen acceptu, nome che la tuta situatio povas funccii nur se ciu, ca vere ciu, resignu pri sia lingvo. Tiam vi havas la povas facile atingi la solvon, do, kai tio signifas ke ĉefe la angla lingvanoj resignu pri sia lingvo en internacia komunikado. Do, se tio ne realiĝus,
la plej bona solvo ĉiukaze estas ke ni celu strebu al la plej malgranda lingva komunumo. Do ni favoru la finan aŭ la retoromanĉan kiel eŭropan komunan lingvon, se nepre ne devas esti la Esperanta. Ĉar do tiu principo ke ĉiu rezignu pri sia lingvo favoras ke homoj esprimu sin klare. Do en nacia lingvo vi povas fari grandan tamtamon pri iu situacio kaj vi estas glora kaj ĉiuj admiras vin, sed se vi uzas fremdan lingvon, alian lernitan, tiam vi devas iom forigi tiujn lingvajn florojn kaj veni al la punkto.
Ĉu vi konsentas, ĉu eblas tiel solvi la problemon, ke ni favoru aliajn lingvojn?
Ne, la mondo ne funkcias tiel. La homoj faras sian decidon ene de la reguloj, kiuj ili trovas en la socio. Kaj se en la hodia socio, se vi volas fariĝi profesoro ĉe universitato, vi devas lerni la anglan, aŭ vi resignos pri profesori. Och se vi volas successon en internacia commerzo, vi lernos la anglan. Kaj nenio altrudas sin al vi. Vi sias, se vi volas havi tian karrieron, tian vi lernu din. Ĉar tio estas la sola maniero havi tian karrieron. Tio estas kiel funkcias la socio. La homoj elektas mem la agojn, kio donas al ili, kion ili deziras. La plej granda notilon vi povos diri, se vi estas ekonomikisto, sed kio donas al vi la avantaĝon, kion vi volas havi en la mondo. Kaj en la hodiaŭa mondo, vi ne havus sukceson, se vi ne lernas la anglan, en Eŭropo. Povas esti en alia lando, povas esti iom malsimile, sed en Eŭropo vi ne povas sukcesi. Vi ne povas sukcesi en politiko, vi ne povas sukcesi en komerco, vi ne povas sukcesi en scienco, se vi ne lernas la anglan. Estas la situacio en la socio. Vi devos ŝanĝi tiun regulojn, sed tio estas pli longa proceso. Kaj la proceso hodiaŭ iras en la mala direkto. Oni en la lernejoj forprenas aliajn lingvojn. Oni koncentriĝas sur la angla. En tiu lando kion mi konas, aliaj lingvoj havas malpli grandan lokon.
Estas escepto.
La anglo havas pli grandan lokon.
Fakte, estas escepto en kelkaj landoj kiu trapasis procesoj de koloniigo kaj deskoloniigo.
Yes.
Do ili pripensas pri la lingvaj elektoj en lingvo politiko kiu ili faris. Do kutime ili elektis la lingvoj de la koloniistoj, sed nun tempe estas pli da konscio pri liaj propraj lingvoj. Do tio povus ankaŭ pli disvastigi, ĉu ne?
Yes, pri tiu problemo ni ankaŭ parolis en nia alia podcasto, en Kernpunkto, en epizodo kiun ni publikigos post kelkaj semajnoj, ĉar ni ĉi tie kun Martin Street kaj Adjevi parolis pri Afriko kaj do konsekvencoj de la koloniismo kaj do formala malkolonismo kaj sed estas plia kontribuo de.
Yes, do esas sin sekva demando, ĉar do finfine la temo de nia kongreso ĉi tie estas lingva justeco, ĉu ne? Kaj se mi bone komprenis vin, vi diras do tio ne eblas, estas la angla jam gajnis kaj punkto fino.
Yes, sed ne nur temas pri la uso de internacia lingvo, uso de lingua franca en la mondo. En tie, su tempe, la angla gainis, kai ne vidas veran vojon rien. Sed povas esti post la lingvo ankaŭ estas uzata, sed ĝi donas utilon. Kaj estas Ĉinio havas relative grandan kreskon sutempe, havis dum la lastaj dudek jaroj, kaj se vi rigardas en la mondo ĉirkaŭ vi, vi vidos multe pli da Ĉino, de la ĉina lingvo. Se vi iros al la nova aeroporto en Parizo, nova parto del aeroporto en Parizo, ĉio estas en la franca, la ĉina kaj la angla, ekzemple. Kaj do povas esti, ke post kvindek jaroj ni, o ne ni, sed niaj infanoj, nepoj lernos la ĉinan en la lernejo, kiam ofte kion lernas la anglan. Povas esti, mi ne scias. Sed estas alia afero. Temas pri lingvoj estas ankaŭ ni havas en Eŭropo lingvaj minoritatoj. Ni havas mi ne scias kiom da lingvoj kun pli ol 100.000 parolantoj, sed estas relative granda nombro. Kaj en tio tio flanko regas sufiĉe da malegaleco, maljusteco. Diru la plej granda eŭropa lingvo.
Minoritato.
Prenu la Europa Unio, kiel ni konas in hodiaŭ. Ti havas tute kvar oficialan lingvon, mi pensas nun, kun la kroata. O havis tute kvar sen la kroata.
Ne, havas tute kvar, sed oni ne scias post briteliro, kiel on okazos.
Ja, satioso, ja, pero.
Sed nun la angla restos po Irlando kaj Malta.
Yes. Kaj oficiala lingvo estas la malta ekzemple kun 2-300 parolantoj, la eira ankaŭ kun 2-300.000 parolantoj, kaj estas multe da malgrandaj lingvoj kun 1 miliono, 2 milionoj, kiuj estas oficiala lingvo. La rusa estas lingvo kun ĉirkaŭ 5 milionoj parolantoj en Eŭropa Unio,
ĉefe en la baltaj landoj.
En la baltaj landoj ĉefe, tie havas nenian statuson. La kataluna estas lingvo kun inter 4 kaj 8 milionoj parolantoj. Havas nenian socian statuson en Eŭropa Unio. Oni povas preni la alian lingvon en Hispanio. La baska, la euska. Ne estas tiom granda, sed havas 1 miliono pli malpli, mi pensas. Vi verŝajne scias pli bone la nombro, sed estas multe pli granda lingvo ol kelka lingvo kiu jam estas oficiala lingvo, eller estona ekzemple. Kaj la do kaj tio estas ankaŭ maljusteco. La juristo diras, ke estas tute justa afero, ĉar la sistemo estas tiel, ke la Eŭropa Unio konsistas el landoj, kelkaj landoj kiel Germanio havas 8 milionoj de parolantoj, aliaj landoj kiel Malto havas malpli ol 1 miliono, kaj ĉiu lando estas traktata en la sama maniero. Bone, tio estas ie jura justeco, sed juristoj ne vere pensas pri distribuo, ili pensas pri reguloj. Sed sociologo, ekonomo ŝatas pensi pri distribuo, kaj se vidas en distribuo vidpunkto, certe estas maljusta ke la rusa ne havas oficialan statuson aŭ la katalana kompare al aliaj. Do tio estas unu afero. Alia afero estas kion fari kun la minoritatoj en landoj kiel Slovakio, kiel Romanio, kiel Finnlando. Ĉi tie vivas pli malpli 100% hungarparolantoj, 9,8 mi pensas en la lasta statistiko kiam mi vidis.
100% de kio?
de la popola de la loĝantaro de Slovakio.
Nur en sudaj partoj estas sufiĉe granda kvanto.
Sed en la tuta estas pli malpli 10% de la tuta loĝantaro de Slovakio.
10% jes, pardon. Mi malbone komprenis, pardonu.
Bone, ne omis.
La distro.
Kaj oni povas diskuti kian rajton ili havu. Kaj ekzistas multe da argumentoj de doni al ili pli da rajto, jo sas kristen multa argument, doni mal pli da rajto, jo ni povas diskuti tion tum horoin. Kai la samo en Rumanio, sama en Finlando, kai es ke kai preno ionael au en lando ke Latvio, ke dono la lojantaro pro sa rusa.
Tamen.
Sad havas preskaŭ nenian rajton en la lando.
Ben tern, vi... No, la umi, la temo estas eĉ pli kompleksa, ĉar vi vidas la situacio kiel estatika, sed prenu ekzemple la rusa minoritato en Latvio, kiel vi diris, se vi studas la afero historie, kaj ankaŭ la povaj rilatoj, la afero estas sufiĉe pli kompleksa, ĉu ne?
Kompreneble, mi scias tion. Tute konscias pri tio.
Kiamaniere ĝi estas pli kompleksa, ĉu vi povas tion klarigi ekzemple al mi?
Yes, sir. Yeah. Ne temas nur pri la nuna distribua stato de la mondo. Ĉar temas pri la kialo de tiu distribuo. Se la distribuo, se okazis malĝustaĵoj, malĝustecoj historie, ekzemple estonoj povas dire la rusoj venis tie, koloniigi nin, kial ni devas doni al ili rajton nun. Mi simpligas la afero.
Yes, yes.
Sed estas multe da tiaj historiaj aferoj kiuj gravas nuntempe.
Yes, certe, mi scias pri tio, mi konscias pri tio. Tio estas la argumento de kion ni aŭdas. Kaj sed aliflanke mi volos diri, ĉiu homo estas havu la saman rajton.
La Zamenhof.
Yes, tio estas la... Mi prenis tion citaton de Zamenhof. Sed se ĉiu homo havu la saman rajton, tiam ni vidas kialon trakti ruslingvanon en Latvia alia latlingvano. Vi povas diri, se oni konscie eniris la landon. Se mi konscie iros ĉi tien al Nitro kaj fariĝos civitano de Slovakio. Oni povas diri, mi implicite devas akcepti la reguloj, kaj mi devas lerni la lingvon kaj uzi la lingvon. Sed tio estas, se mi faras konscian elekton. Sed miaj nepoj, kiu naskiĝos ĉi tie, ili ne konscie faris elekton.
Mi tute ne konsentas pri tiu vidpunkto.
Ja, mi scias, sed tie estas, se vi...
Ĉar migrantoj ŝanĝas la lokon de lia vivo ne pro konsciaj kialoj kutime. Klarigu al ni la konsciaj kialoj, konsciaj decidoj de la rifuĝintoj, kiuj decidis veni al Germanio. Do ili decidis preni la regulo en kiuj estas nuntempe en Eŭropa Unio aŭ en Germanio.
Yes. Yes,
tio signifas ke kiel tio funkcius, Javier, de via vidpunkto. De vidpunkto de Bernane estas tiel ke tiu kiu venas al alia lando devas lerni la lingvon de la lando.
Yes.
Kaj nepoj jam havas rajton ricevi edukon en ilia lingvo, kiu do ekzemple en Germanio en la turka, araba, kaj tiel po...
Ili ne faris konscian elekton. Sed kompreneble, li pravas, ke la multaj enmigrantoj ne venas konscie. So mi pli faciligas la situacion. Sed inter ili, ke venis facile, se mi estas nun austra civitano, ĉu ne? Se venas Svedio. Se miris al, kiam iris al Austrio, mi akceptis la reguloin. Mi faridies membro de nova klubo. Kaj vi devas akcepti la regulon de la klubo, se vi faridies membro. So, pro tio. Sed mia punkto estas la nepoj ne konscie. Tion ni povas vidi samene.
Yes.
La nepoj ne konscie faris ion elekton. Kaj la mio ne devas... la nepo de turk emigranto turkdevena emigranto al Germanio, la nepo devas havi la saman rajton kiel la nepo de io germano che o che es familio vivis en la lando dum 300 jaro.
Se tio fakte signifas la mi tute se vi ne prenas nepoin kiel kiel la decida punkto sed la infanoj ankaŭ ne faras tiun decidon memstare faras tiun decidon iliaj gepatroj kaj tio signifas ke se tiuj homoj venas yes. nun tio signifas ke ili jam devas fakte ricevi edukon en ilia en ilia nacia lingvo kaj tio signifas ke ili ne lernos la lingvon tio signifas ke ankaŭ gepatroj fakte ne lernos la lingvon ĉar foje estas tiu fluo de infanoj al gepatroj ĉar gepatroj foje devas tiun deziratan lingvon lerni kun infanoj ĉar infanoj venas de lernejo kaj fakte edukas la gepatroj yes. kaj tio signifas fakte ke ankaŭ gepatroj tiam ricevas tute saman statuson kaj ne plu havas tiun devon tiam lerni la lingvon ĉu ne?
Yes, mi diris nun nepo, pur esti certa, che li naskidis en la lando.
Yes, sed ili ne naskidis en la lando, estas infanoi, kiun ne faris tiun elekton. Kai fakte, pere de infanoi, tiam ankaŭ gepatroj ricevas saman avantaĝon, kai fakte tiu via ekzemplo, laŭ mia opinio, ne funkcios.
En la realezzo eble, en la realo eble nie. Sed se vi volas pensi pri la afero, la solon che mi diras estas che vi povas fare argumenton che en migranto, kio consie venas nella refuginto, en migranto kio decidas per si mem, kai ne devas iri al alia lando, kio decidas iri al alia lando, kio estas acceptita tie, al li o si, vi povas postuli che li adapto a quelca reguloi, che li accepti quelca reguloin. Sed
tamen.
Ni ne povas postuli tion alla turcoi che io vivas in Berlino hodio, che io vivis, che io nascis tie, nascidis tie, cae qui es gepatro anche una skidis tie. Ili la mi havas la sama situacion kiel la infano de germana paro qui es anteulo vivis en Germanio dum jaroj o dum de cent jaroj.
Yes.
Tio estas la punto ke ni ne povas
tamen
ni ne volas trakti simila e homo mai simile.
Yes, tamen tio laŭ mi iras ankaŭ nedeziratan vojon, do ni volas esti justaj, ni volas ja doni al tiuj homoj rajton lerni la lingvon de iliaj geavoj kaj protekti ankaŭ lingvojn de ilia hejmlando. Kaj tio ja estas bone, se mi rigardas tion de la vidpunkto de Slovakoj, kiuj loĝas en Hungario aŭ kiuj loĝas en Kroatio aŭ en Kanado, estas mojose, ke ili havas tiun eblecon, kaj mi subtenas tion kompreneble. Sed tiam venas alia flanko de tiu afero. Nun okazis voĉdonado por Brexito, kaj unu el gravaj punktoj estis ke Britoj diris aŭ Angloj diris ke en nia lando en la lernejo la angla iĝas dua lingvo, ĉar estis tiom multe da inmigrintoj kaj tiu tiu protektado de lingvoj samtempe povas kaŭzi tiun disfalon, tiun miskomprenojn inter homoj, ĉar ne estas komuna lingvo, kaj tio gvidas al tiu naciismo aŭ do simple malamo inter homoj. Do kio pri tiu flanko?
Ne, tio estas la kostoj, tio la...
La tio estas tro alta.
Tio estas exacto kion pri kio li parolis en Latvio ekzemple. La plej multaj latvoj dirus ke la rusoj maltraktis nin dum multe da jaroj. Nun ili ne havu rajtojn. Tio estas la tio socia malamikeco kio estiĝas. Tio estas la kostoj.
Tio estas eĉ pli ekstrema ekzemplo en Estonio, do laŭ mia scio ili kiam Estonio fariĝis sendependa de Sovetunio, ili decidis do kiu ricevas estonan pasporton simple laŭ lingvotesto. Ili faris kun ĉiuj, ili faris lingvoteston kaj kiu trapasis la estonan lingvan teston ricevis pasporton de pro Estonio, kaj la aliaj ili diris, do vi estas rusoj, kaj sed kiam tiuj poste venis al Rusio, la rusoj diris, no, vi estas estonoj, ĉar vi naskiĝis en Tallinn aŭ
Jes, do, ĉu tio havas ian glatan, almenaŭ teorian solvon?
Havas, kaj mi profitas la okazon por diri al vi, ke morgaŭ je la dekunua mi havos mia duan prelegon, kaj fakte la komenco de la prelegon estas tiu temo pri justa lingva justeco por migrantoj. Kaj unu el la ĉefaj punktoj estas, ke distingo kiu multe da homoj faras kiel ventarne inter minoritatoj kaj migrantaj grupoj estas ne tiel clara en la realo, kai mi ŝatas la fakto ke vi multe citas la difino de Zamenhof, ĉiu homo, sed tamen migranto estas malsama, devas havi aliaj rajtoj, kai kion pri tio?
Ne, migranto... Ja, mi ne diras necese ke migranto havas alian rajton, sed mi nu diras ke se vi faras ion konscie, vi povas postuli ion ajn. Se vi ne konscie naskas inter familio kaj parolas ion lingvon, tion vi ne povas diri ke vi kulpas pri tio. Vi povas diri ke se vi konscie faris elekton, vi kulpas pri via elekto.
Do laŭ
vi respondecas pri via elekto. Se vi ne faris vi ne
kiuj turkvanoj, kiuj loĝas en Berlino, faris konsciaj decidon, ili trankvile loĝis en Turkujo.
Vi iras en direkto kiel mi ankaŭ
simpatias,
sed ne, multaj turkoj... Ja, kelkaj turkoj venis al Berlino por trovi laboron, por havi pli bonan vivon. Certe. Ili ne devis forkuri kiel la sirioj hodiaŭ, kio kuras por sian vivon. Sed vi pravas, mi ne kontrolas, o mi havas simpation pri via posteno, ke ĉio enmigranto, ĉio homo sendepende de ĉu li venis propra vole aŭ ne havis elekton, venis kaj landis en Germanio pro ŝanco havos la saman rajton kiel homo kies familio vivis tie dum jarcentoj. Se mi nu diras, se volas fari ion distingon, la sola distingo kiel mi volas fari estas, ĉu vi faris konscian elekton aŭ ne. Ĉar vi respondecas, laŭ mi, ni respondecas pri la konscian decidon kion ni faras. Se mi decidas iri ion, aĉeti ion, mi respondecas pri tio.
Tio malfaciligas fakte fakto, ke nun ne plu ni havas nur tiuj homoj kiuj konscie ien venis, sed ni havas multe da do ni vivas en de historio al nuna tempo kaj ĉiam estis iaj maljustecoj kaj okazis multe aferoj kiuj nun ni devas trakti, ĉar niaj geavoj tion ne faris aŭ faris ian decidon kaj nun ni havas tion ĉi tie kaj ne eblas simple ekzemple pri turkoj nun vere decidi ĉu ili devas lerni aŭ ne devas lerni en la sistemo kiun vi proponis, ĉar ili aŭ multe de ili ne lernis jam komence, kiam ili venis, kaj nun loĝas ĉi tie jam iliaj infanoj, kaj nun estas ne estas tiu daŭrigo de tiu decido, jam estas iomete malfrue tion fari, kaj same ekzemple en Slovakio estis ja historiaj dividoj de landoj kaj postmilita divido, postmilitaj decidoj kiel fari limoj, kaj nun estas jam tro multe da tempo pasis, kaj nun laŭ mia opinio ĉiuj decidoj estas maljustaj. Do se ni decidus, ke ili devas lerni, aŭ ni decidus, ke ili povas protekti ilian lingvon, estas tute same maljusta decido.
Ĉu mi povas diri ion?
Jes, kompreneble.
Jes, fakte, mi pensas ankaŭ, mi konsentas kun vi, ĉiuj decidoj estus maljustaj, kaj pro tio estas interese la ekonomika vidpunkto, kiu diras... Ĉiu lingvo politiko kreas gajnantojn kaj malgajnantojn, do tio, kion ni devas fari, estas kompensi tiu malgajnantojn, ĉar nepre estus maljustaj decidoj kaj tiuj malgajnantojn.
O se vi ne povas kompensi, vi devas rigardi la eblan situacion kaj diri, kio estas la plej justa. Se vi devas difini, kion vi... signifas justa, kompreneble, kaj tio estas filosofia problemo, kion ni povos longe diskuti, sed vi povos.
Mi havas alian ekzemplon, kiu estas ankaŭ interesa punkto. Do en Slovakio estas ebleco por la hungaroj, kiuj loĝas en Slovakio, lerni la hungaran. Kaj ankaŭ to estas hungaraj infanĝardenoj, estas hungaraj bazlernejo, mezlernejo, eĉ altlernejo hungarlingva. Kaj tie ili lernas en la hungara, kaj slovake ili lernas kiel fremdan lingvon. Kaj tio laŭ mi ankaŭ estas iomete tikla afero, ĉar povas okazi, ke hungaro, kiu dum tuta vivo loĝas en Slovakio, lernas la slovakan kiel fremda lingvo, finas la altlernejon aŭ universitaton, kaj fakte neniam esprimis sin en la slovaka aŭ faris do ian ne do lernejan ekzamenon en la slovaka, kaj mi eĉ konas kelkajn hungarojn, kiuj studis tiel, ke en la universitato mia amiko volis studi, kaj fakte devis eklerni la slovakan, ĉar li ne povis studi, lia lingvonivelo ne sufiĉis, kaj li ja loĝis dum tuta lia vivo en Slovakio. Ĉu tio estis justa por ili doni al ili tiun eblecon studi en sia propra lingvo, aŭ tio estis maljusta, ĉar ili estis en merkato do ne havis samajn rajtojn en la lando, en kiu ili naskiĝis.
Bonega
ekzemplo. Sed la problemo estas tuta lia, mi pensas. Kial ne la hungara estas oficiala lingvo en Slovakio? Kial ne havas la saman statuson kiel la slovaka? Tio estas malĝusta, ĉar se vi volas, se vi estas hungarlingvano, volas paroli hungare, vi havas statuson, via lingvo havas statuson, kiu estas multe pli malalta ol la slovaka lingvo.
Sed historie mi ja povas klare tion diri, ĉar Slovakio estis dum mil jaroj parto de Hungario, kaj slovaka lingvo ne havis tiun statuson.
Tio estas la sama situacio kiel en Latvio.
Yes.
Estas exacte la sama situacio, sed tio estas historia, sed se vi rigardas la homoin, se vi prenas la hungaron, kio vivas en Komarom, kai vi prenas la slovakon, kio vivas en la norte, kial oni traktu ilin malsimile?
Mi ne diras ke ili traktu ilin malsimile.
Se por uno la lingvo kiun li parolas estas oficiala stata lingvo, por la alia estas lingvo kiu havas nenion statuson ekster la regiono kiel loĝas.
Tio sed denove en Slovakio tio estis tiel ke Slovakoj Slovakio ec estis de Hungara Reĝlando. Historie gi dum longa tempo estis parto de Hungara Reĝlando, kaj poste estis dividita, post milito estis simple dirita, tie estos la limo. Kaj ankaŭ gis nuna tempo ekzistas tiuj provoj, ĉu vere la suda parto de Slovakio ne devus aparteni al Hungario. Kaj hungaroj, laŭ mia kompreno, ĉiam ŝatis sian lingvon, ĉiam ŝatis ankaŭ do ekzemple tiu amiko, pri kiu mi parolis, ke eklernis la slovakan en la universitato. Li ĉiam ŝatus, se lia vilaĝo apartenus al Hungario. Do li pro tio, ke li dum tuta vivo parolis hungare hejme, li sentas sin hungaro, kaj li ŝatus, se li apartenus, ke li vivus en Hungario, sed li ne volas translokiĝi, kompreneble.
Yes.
Kaj tiam estas ankaŭ do kial la slovakoj en la norda parto de Slovakio devus lerni la hungaran. Se ili ne sentas sin apartenanta al Hungario, kaj se ili
kiel la hungara lingvano en Komarno.
Yes.
Devus lerni la slovakan. Estas la samo. Via diris, ke la nuna hungara parolanto en la sudo respondecas pri la Austro-Hungara imperio kaj tio kio okazis en la Austro-Hungara imperio. Vi diris, ke la homo, kio nun vivas tie, respondecas pri tio. Tio estas via argumento pli malpli.
Ne.
Yes, se vi diras, ke ili ne estas havu la saman situacion.
La konkreta argumento ne gravas.
Tion mi ne diras, ke ili respondecas pri tio. Mi konas to pensmanieron, ekzemple de tie mia amiko, kiu ŝatus, ke lia vilaĝo apartenus al Hungario. Kaj mi scias, ke li batalus por tio, kvankam tiu vilaĝo, en kiu li loĝas, estas duon slovaka, li tiam estas duon hungara, ni povas aparteni al Germanio. Kaj mi pensas, ke tiam estas ankaŭ tiuj timoj, ke simple lando disfalos.
Yes, mi tute komprenas, ke tio estas la timo, ke se la hungaro havas pli da rajtojn, eble ili dispartiĝus de Slovakio. Sed ankaŭ povas esti, ke se ili havus pli da rajtojn, ili sentus sin pli hejme ĉi tie, kaj estus pli subtena de la slovaka stato. Tio ne estas klara. Sed mia sola punkto estas, ke ĉiu civitano de Slovakio havu la saman rajtojn.
Yes, ili havas rajton povas studi en sia propra lingvo, do tiun rajton ili havas.
Usi ĝin en la Bratislavo, paroli ĝin en la parlamento.
Yes, ĉu tio signifas, ke ni devigu aliajn slovakojn lerni la hungaran?
Se vi devigas la hungara parolanto lerni la slovakan, kiel vi ne devigu la slovakon lerni la hungaran? Se vi traktus la homon egale, tio estas la konkludo.
Ĉu tio signifas, ke en Britio estas multege da poloj, kaj ni diru, ke la pola lingvo estu oficiala lingvo en la Britio?
Ja, ne, se,
kaj, ču, se, tio se signifas ke en ciu lando estas
fariĝas sufiĉe grava, sufiĉe granda, jes, kiel ne?
Do eble povas iam paroli eble kun Svisso, ĉar en Svislando oni havas tion eĉ multlingvajn urbojn, kiuj eble jam povas instrui iomete al ni pri tio.
Jes, do demandoj al la publiko, ĉu vi havas demandon aŭ ĉu vi havas iun noton?
Nu eble mi diru mia nomo estas Jeffrey Greatrex, mi loĝas nun en Kanado sed loĝis longtempe en Britio kaj mi trovas la lastatempajn argumentojn tre strangaj, mi devas konfesi, kiam oni konsideras la nombron de landoj ekzemple kiuj ĉirkaŭas Slovakion, ĉu oni serioze proponus ke ĉiuj la ne nur kial nur la hungarparolantoj, diable kiel ne la germanparolantoj, kiel ne la polanlingva parolantoj, eĉ ukrainlingvaj parolantoj, ĉu ĉiuj ĝuu je tiu statuso en Slovakio, kaj se oni aplikus tiun politikon je pli vasta skalo en Eŭropo, eĉ en la mondo, nu estus bona novaĵo por interpretistoj ĉie en la mondo, kaj ili certe profitus, sed mi apenaŭ povas kompreni kiel oni serioze povas antaŭ proponi tiajn ideojn.
Ne, kompreneble, kiam mi diras, estas en la elirpunkto. Cio homo estu traktata same. Cio homo havas la saman rajton. Sed ni devas fari kompromisojn, ĉar kostos. Kompreneble ni ne povas havi 10 oficialan lingvon en Slovakio. Pro la kostoj. Do ni devas fari kompromisojn, sed ni devas havi ion kialon por fari tian kompromison. Tio estas... Sed mi nur volas diri ke la elirpunkto devas esti ĉiu homo estas la sama. Kaj se ni forprenas de unu homo la rajton uzi sian lingvon en tiu situacio, ni devas havi kialon. Kaj tiu kialo estas ke kostas tro. Tio estas la solon kiu mi volas, tio mi diras. Mi kompreneble, sed... Sed si en Londono 30% de la homo estas polparolantoj, tiam oni devas akcepti la polan kiel oficiala lingvo en Londono. Sed ankoraŭ vi ne estas en tiu situacio.
Sed eble estas alia ekzemplo en Usono, kiu fariĝas pli kaj pli hispanlingva, ĉu ne?
Jes, en Usono normale vi ne havas oficialan lingvon. Oni solvas la problemon tre tute alia maniero. Exemple en Nov Yorko se viras al la kortumo, estas ĉiam estas interpreto de la hispana. Se vi bezonas interpreto de la hispana, vi havas lin. Ĉar sen ne, oni ne povos havi proceson kontraŭ hispanparolanto kun hispanparolanto. Sed vi vidas en Usono nun reago al la facto che la hispanparolantoj fariĝas pli kaj pli multaj, kaj kelkaj ŝtatoj klopodis enkonduki la anglan kiel oficiala lingvo.
Sed kia estas tiu situacio en Eŭropo? Ni supozu ke iu akuzas min ĉi tie en Slovakio pri io, kaj mi devas esti iras al kortumo, kaj ĉu mi havas rajton havi interpretiston de la germana?
Mi ne scias, mi pensas ne, vi devas pagi por ĝi.
Aha, do vi
mem devas pagi por ĝi.
Ĉu
mi pensas, sed mi ne scias.
Mi
ŝatus reveni al la ekzemplo ke Eva faris al la dirpunkto antaŭ tiuj argumentoj, ĉar laŭ mi estas la perfekta ekzemplo por klarigi al homoj la malsamaj politikaj filozofioj. Do kiam mi komencis parolante pri kontraŭaj teorioj, vi diris: el lingva justeco vidpunkto, tiu hungaroj rajtas havi rajtoj. Kiel minoritato. Sed tamen ankaŭ el lingva justeco vidpunkto estus bone se ili parolus nur la eslovake, ĉar ili en universitate povus fare, ĉu ne? Kaj tiuj homoj kiuj pensas kiel la unua aliro, fakte en politika filozofio, nomiĝas multkulturecanoj, kaj la aliaj estas tiuj liberalets egaletsanoj. Kaj tiu ekzemplo okazas
ci en la mondo. Penso exemple en Bolivio. En Bolivio ni havas minoritato indigena minoritato do chuni devas havigi al ili rajton porque ili lernu kaj havu ĉion en sia lingve multiculturalecano y dirus yes, char, ili estas minoritato. Mm. Sed aliaj homoj dirus ne, do ili bezonas aparteni al la ampleksa mondo, do almenaŭ ili devus studi en la hispana kaj tio plialtigos iliajn prosperŝancojn en la labormerkato. Tio estas la grava dilemo kaj do kiam oni demandas al ni kio estas lingva justeco, ne estas tiel facile, ĉar estas malsamaj vidpunktoj, estas pli facile vidi kaj observi malĝustaĵojn. Do pri malĝustaĵojn ĉiuj konsentas, sed pri la solvo.
Yes, kaj ankaŭ estas nun demando fakte de la onta evoluo, ĉar tio verŝajne ne estis ankoraŭ ĉi tie tiom klare dirite, ke la forto de la lingvo fakte venas de ekonomia forto de la lingvo parolantoj. Do iam antaŭe estis la latina la plej forta lingvo, poste tio restis nur kiel lingvo de de kuracistoj, tiam iĝis portugala grava, franca iĝis grava. Mi pensas, ke en dek oka jarcento, se vi dirus al iu, ke angla iĝos la monda lingvo, neniu kredus. Kaj ekde tiam
almenaŭ la francoj,
sed ankaŭ ĝenerale en la Eŭropo estis simple Francio forta lando kaj tia estis perceptata kaj ĉiuj observis, kio okazas en la franca reĝa korto kaj tio estis kiu regis la francan, tio estis potenca. Poste
pli en tiu momente homoj pensis, ke estontece neniu povus ŝanĝi.
Yes, juste. Kaj poste ja venis ankaŭ plibonigis la statuso de la germana, kaj fine venkis, nun venkis aŭ venkas la angla. Sed vi ja menciis, Ben Arne, ke ĉina iĝas pli kaj pli forta. Ĉu ne estas simple solvo por konsigi homojn pri tiu afero de lingva justeco, simple montri ĉiam al homoj tiun evoluon kaj montri, ke la angla ne devas nepre resti la monda lingvo, kaj iel do simple eduki ankaŭ neesperantistojn pri tiu temo, ke tio ŝanĝiĝas, kaj eble niaj nepoj devos lerni la ĉinan, ĉar alikaze ne havos ajnan ŝancon en la merkato.
Yes, ja ne, estas la homoj mem, kio faras decidon. Tio estas la problemo, se vi volas. La homoj mem lernas la anglan, kio mi diris antaŭe, ĉar la angla donas al ili multajn eblecojn.
Konscie, ĉu ne?
Ili konscie lernas la anglan. Det tio. Eller lernas ankaŭ la politikistoj helpas al la situacio tra la enkonduko de la angla en la lernejo KTP.
Ĉar mi volis demandi vi, ĉu ili havas ankaŭ aliaj ebloj? Ne tiam.
Ne, vi ne havas la... Vi havas malpli, sed la politikistoj en ĉiuj landoj, ĉi tie kaj en via lando, en miaj landoj, estas ekzakte la samo. La tendenzo estas, ke la angla fariĝas pli kaj pli grava en la lernejo, kaj tiam vi lernas. Kaj tiam la homoj kredas, ke tio estas la sola situacio, Se vi parolas con iuna hungaro, iuna svedo, ci tie frustrate, ili tio pensas che
existas
du lingua in la mondo, estas la angla kai la familia lingua che mi havas.
Non se vi demandas iun kio estas la lingua, do ciu ili lernos la esperanton, ciu diras che ne indas, char la angla estas la lingua nun. Kai mal multe da homoi la mi iel conscias che tio povas ia ŝanĝi kaj historie ŝanĝi jam multfoje.
Jes, kompreneble.
Povas, sed mi ne scias ĉu. Sed oni povas lerni Esperanton pro aliaj kialoj. Oni certe ne lernas Esperanton por komerci.
Bedaŭrinde ankoraŭ ne. Jes.
Do ni havas plian demandon el la publiko?
Fakte min neniu demandis, ĉu mi volas lerni la anglan. Do, oni demandis min, ĉu mi volas fari abituron, sed tio estis la demando, do se vi tion volas, mi devas studi la anglan kaj la latinan en mia aĝo. Do bone, pri la franca mi havis elekton, sed pri la angla ne. Do, esprimo che ciu ja de si mem decidas ciu lerni la anglan ciu ne. Vi mal pravas.
Yes, vi pravas pri tio, sed la politikistoj de via lando, kaj de kio parte estas mia lando ankaŭ, decidis, kaj ili decidas en io demokrata proceso, che on enconduco la anglan en la reneio, cae sol nur la anglan prescau.
Do pri democratiezzo en tiu rilato oni povas vere bone disputi longe.
Yes, ni povas.
Cae facte, cion estas neglectata en tute en tiu discuto, estas la demando pri lingvo politico. Ciu faras gin, ciu faru gin, ciel democratia gi estas, ciel gi estu.
Yes. Ne, vi certe pravas, sed se suffice da homoi havus opinion che on devas shandi la lingua politikon, la politikisto anca o ascoltos ilin. Ni rememoras la 80 jaro ciem la Verda Partio ec estis en Germanio, kai pro tio che estis granda gruppo de germano cio simpatiis con la celo de la Verda Partio, ciui aliae partioi faridies iom pli verdai. Cio la politico anca o funccias tiel. Se la democratia non estas perfecta, sed se homo subite, granda massa de homo subite dirus che ni ne volas la Anglan, ne volas la Anglan, tiam la politicisto anca o ascoltus ili.
Fakte estas in Germanio, ni havas etiun federazian system, und che la federaziae landoi decidas pri la educado, ca fakte mia anca faris tiun abituran finon, kai mi fakte lernis la anglan libe vole. Do mia unua lingvo est in la lernejo estis la latina, kai mi venas de Saarlando, do estas regiono substato proximal Francio, kai tie la deviga lingvo por ĉiuj estis la franca. Do daure estas, mi pensas, kai mi povintus fakte kiel trian lingvon elekti la malnovgrekan. Sed mi lieber wolle elektis la anglan, kaj do tiu fakte estas tiu sistemo de la federacia substato, kiu povus ke en proksima la pola landlimo oni devigus la polan, aŭ la ĉeĥa landlimo oni devigus la ĉeĥan kiel ununuran fremdan lingvon, do tio povus esti solvo, do nepre devus esti ĉie la angla.
Jes, kaj ne ĉiam politikistoj sekvas la volon de homoj, tio estas klara afero. Kaj ekzemplo pri lingvoj, antaŭ nelonge estis en Slovakio enkondukita angla kiel la dua lingvo, do ĉiuj lernas la slovakan en lernejoj kaj ĉiuj lernas kiel unuan fremdan lingvon la anglan. Kaj ĝis tiam estis libervole ĉiuj povis elekti la lingvon, kaj poste estis enkondukita tio, ke ni ciu istiu angle, kai mi scias, ke tiam estis granda kritiko al tiu politikista decido, kai nenio ŝanĝiĝis laŭ mia scio. Do mi ne vere spertas pri politiko, sed tio estas mia lasta informo, ke estis tiu decido, mi vidis reagojn, ke homoj estis malkontentaj kun tiu decido, kompreneble komparis tio kun la tempo, kiam ĉiu devis lerni la rusan, sed daŭre laŭ mia scio estas la angla kiel la unua fremda lingvo.
Yes, mi ne diras ke la politika sistemo estas perfekta, ke li funkcias perfekte, sed ekzistas influo inter la popolo kaj la politikistoj en Eŭropa landoj almenaŭ. Eĉ en Hungario.
Yes. Do, mi pensas ke ni sufiĉe longe diskutis, aŭ ĉu estas pliaj demandoj aŭ komentoj de la publiko. Mi ĝojas, ke estas tiom viglaj kontribuoj.
Jes, ĉar fakte intertempe venis pliaj homoj.
Kaj al tiuj ni ne diris, ke vi fakte via komento estis tuje elsendata al la tuta mondo. Do estas do vi havas tutmondan publikon ĉi tie.
Jes.
Ja. Ĉu mi nu volas diri unu aferon al Javier. Tio estas pri li diris en li havas tion politika sociologia e politologa e argumento de multkulturezzo kaj mi scias tion kaj li diras ke en Bolivio vi lernu la hispanan aŭ en Bolivio vi lernu la indiĝenan lingvon. La ekonomikisto kompreneble diros che ni devas el trovi kion volas la homoin. Ni devas iel demandi alla indigena l'orientaro, ciu ili volas la lingon ane. Sed compreneble, vi povas dire tui, la respondo tre multe dependas de la politik, de la lingua politico. Cae pro tio, la respondo vere ne donas ion respondon. To la economica maniero povas konduki en situacion kiam ni ĉio parolas la hispanan aŭ al situacio kiam ni ĉio parolas la indigenan lingvon. Ambaŭ povas esti stabila situacioj. Kaj la plej multaj usonanoj hodiaŭ tute ne estas malfeliĉaj, ke ili ne parolas la lingvon de la praavoj.
Yes.
Ili akceptas la situacion. Do la socio ŝanĝiĝas. Ti povas influi la direkton en kiu di movidias per de lingua politico. Ne tiom multe kion credas la lingua politikistoin, sed mi pensas ni povas influi la situacion, la vojon kion iras. Sed la fina situacio povas esti tre malsimilae, kai tre stabilae. Ni povas avi situacion kun multlingvetsa socio, kio estas pli malpli stabila, o ni povas havi situacion kun unu lingvetsa socio, kio ankaŭ estas tre stabila.
Sed denove, laŭ mi, la temo estas iomete pli kompleksa, ĉar vi diras, bone, demandu al tiuj minoritato kiu ili volas, sed kio pri la majoritato? La majoritato povas ankaŭ havi opinion, povas havi devoj, respondecoj, eble ili konscias, ke ili malbone fartis, malbone agis pasintece, kaj ili volas kompensi la minoritato nuntempe.
Yes, specias. Estas kion ni nomas eksternaj efektoj, kotopo. Mi povas havi opinion, ke vi definitive lernu la svedan kaj parolu svede. Sed ĉu oni respektu tion opinion de mi? Tio estas alia afero.
Mi tiam respektas vian opinion.
Politika, ne, sed tio estas politika elekto. Do finfine, ĉe la fino, estas, ni havas malsimilan opinion, kaj kelkaj opinioj diras estas respekteblaj, aliaj ne respekteblaj. Se mi diras ke la tuta mondo lernu la svedan, tio certe estas opinio ke oni ne respektu.
Do mi dirus ke la nura solvo kiun mi vidas estas informi homojn vastan publikon pri la plusoj kaj minusoj de unuopaj solvoj kiun eblas kaj ke la homoj ankaŭ vidu ĉion en la ekzemploj kio povas okazi, kio povas tio pliboniĝi la situacion aŭ pli malboniĝi la situacion, ke minimume tiu informo en la publiko estas distribuata kaj ke homoj sciu, ke la situacio ne estas nur blanka kaj nigra.
Jes, kaj al tiu informado ni kiel podcasto ŝatus kontribui, kaj do mia ĉiam diras la granda avantaĝo estas ke podcasto ne havas limon de elsendotempo, sed tamen iam venas la fino, kaj do mi dankas kore al niaj gastoj. Estis mi vere ĝojas, ke estis tiom vigla diskuto kaj ankaŭ al la publiko, ĉar do hieraŭ ankaŭ estis interesa epizodo kun José Antonio Vergara, sed estis fakte ni ĉiuj konsentis pri kun unu la alia, sed hodiaŭ estis vere interesa diskuto, kaj pri tio mi aparte ĝojas, kaj do dankon al vi ambaŭ, ke vi partoprenis, kaj dankon al la ĉeestanta publiko, ke vi tiom vigle kontribuis, kaj mi dankas ankaŭ al la tuiaj aŭskultanto en la interreto, kiu ankaŭ kelkajn aferojn komentis en la telegrama kanalo, kaj jes.
Do dankon kaj ĝis venonta fojo.
Jes,
ĝis
kaj
dankon kaj ĝis.
Jes, kaj do ni havos morgaŭ nian sekvan kun la lokoko de Seulo. Kaj ni
antaŭ. Espereble vi aŭskultos ankaŭ tiun poste kaj ĝis.
Ĝis baldaŭ.